Ja meillä on aiheena Kristuksen risti ihmisoikeuksien perustan. Ja luen aluksi Efesolaiskirjeen 1. luku 7. ja 8. jae. Kristuksen veressä meillä on lunastus rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Mä lähden tarkastelemaan siis tätä ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta ja yleensä yhteiskunnallista elämää siltä kannalta, että miten Kristuksen veri luo pohjan yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle. Ja niin kuin tässä sanotaan, miten Kristuksen veri antaa meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Nyt minulla on joitakin esimerkkejä tässä siitä, että minkälaisia asioihin Kristuksen ristinuuri vaikuttaa, minkälaisia asioita historiassa on tullut hedelmänä tästä sanomasta, tästä ristin sanomasta. Tässä mä oon luetellut 6 asiaa, joita mä en varmaan kaikki käy ehkä läpi tai ehkä käy, riippuu miten aika riittää. Et ensinnäkin mehän nähdään lapsen asemassa valtavan suuri muutos. Sen mukana kun tämä evankeliumi tuli, alkoi vaikuttaa Rooman valtakunnassa. Eli siihen aikaan kun kristiusko tuli Rooman valtakuntaan, niin silloinhan lasten heitteelle jättö oli yleistä. Eli rikkaatkin roomalaiset perheet saattoi jättää lapsensa heitteelle kadulle, josta joko koirat söi tai joku poiminen ja teki niistä orjan tai prostituoidun. Ja sitä pidettiin täysin oikeutettuna, koska lasta ei pidetty ihmisenä. Roomalaiset ajatteli, että lapsesta tulee ihminen vasta ensimmäisen elinviikon jälkeen, kun jos perheenisä päättää ottaa lapsen niin kuin erityisessä niin kuin rituaalissa osaksi sitä perhettä. Ja se perheenisä päätti suvereenisti siis sen, että saako lapsi jäädä eloon vai ei. Mutta silloin kun tämä Kristuksen evankeliumi tuli tähän roomalaisen kulttuurin keskelle, niin silloin se ilmoitus siitä, että Jumala on syntynyt pieneksi lapseksi, niin se tietenkin mursi tämän ajatuksen, että tämä lapsi ei olisi ihminen, ei ole itse syntymästään saakka, itse asiassa sikiämisestään saakka. Koska evankeliumin ytimessä on se, että Maria tuli raskaaksi pyhästä hengestä. Ja esimerkiksi Luukan evankeliumissa kerrotaan, että jo siis Johannes Kastajan niin se lapsi reagoi jo kohdussaan niin tähän pyhän hengen vaikutukseen. Eli kristiusko muutti hyvin ratkaisevasti tämän käsityksen siitä, kuka on lapsi. Et meillä on esimerkiksi yliopistossa ollut pitkän aikaa oppikirjana tämmöinen kirja, jossa puhutaan siitä, miten lapsuuden synty tapahtui itse asiassa siis evankeliumin tultua maailmaan ja alettua vaikuttaa siellä. Ja nythän me voidaan tietysti ajatella sillä tavalla, että okei, kun me ollaan saavutettu tämä asia, ollaan kerran ymmärretty, että lapsella on ihmisoikeus, niin sitten vaikka kulttuuri luopuisi kristinuskosta, niin se silti jää tämä totuus elämään. Mutta itse asiassa me nähdään niin meidän kulttuurissa, että sitä mukaan kun evankeliumi väistyy, niin sitä mukaan lapsen ihmisoikeudetkin väistyy. Me nähdään se tietysti eri asioissa. Me nähdään se siinä, että tällä hetkellä ihmiset jo yleisesti hyväksyvät sen, että lapsi voidaan tappaa äidin kohtuun. Tai me voidaan nähdä se esimerkiksi tässä uudessa avioliittolaissa, jossa niin kuin poistetaan lapselta niin kuin oikeus isään tai äitiin. Siis koska jos me määritellään avioliitto sukupuolineutraalisti, niin silloin määritelmän mukaan luonnollinen vanhemmuus katoaa laista. Ja lapselta otetaan se oikeus isään ja äitiin. Ja tämä kaikki nyt, niin kuin suomalaiskulttuurissahan, tämä kaikki tehdään ihmisoikeuksien nimissä. Eli me nähdään, että se pelkkä ihmisoikeuksien käsite ei sinänsä, niin kuin, se ei turvaa, jollei siellä taustalla tätä Kristuksen ristin evankeliumia, joka antaa meille käsityksen, että mitä se oikeus tarkoittaa. Eli että se oikeus ei toteudukaan nyt sitten ikään kuin tässä tapauksessa, niin kuin tässä uudessa avioliittolaissa, oikeus tapahtuu aikuisten ehdoilla. Että aikuisilla on valinnanvapaus, tasa-arvoinen valinnanvapaus. Ja unohdetaan täysin se heikomman osapuolen, eli lapsen oikeus. No, okei. Jos mä menen eteenpäin, niin siis se, mitä kristiusko sitten sai aikaan, oli tämmöisen laajamittaista hyväntekeväisyyttä harjoittava yhteisön synnyn, ihmistä palvelevan teknologian laajamittaisen käyttöönoton, orjuuden lakkauttamisen ja tietysti ehdottomia ihmisoikeuksia demokratian perusta. Ja sitten modernin tieteen synty tuli täältä pohjalta, mutta mä menen käsittelen näitä vähän yksityiskohtaisemmin. Eli historioitsijat tuo esille sen, että tämä ajatus ehdottomasti ihmisarvosta, niin se murtautuu kulttuurissa läpi evankeliumin vaikutuksesta, koska evankeliumissa on tämä hyvin, hyvin paradoksaalinen ajatus siitä, että Jumala itse tulee ihmiseksi ja on valmis kuolemaan kaikkein suurimpien rikollisten tähden pelastaakseen meidät meidän pahuudestaan. Eli siis Jumala arvostaa niin paljon jokaista yksilöä, että hän kärsii ristillä jokaisen ihmisen pahat teot, kantaa ne, sovittaa ne. Ja tällä teollaan Kristus osoitti tietysti se, että ihminen on äärettömän arvokas, ja sitä ihmisen ääretöntä arvoa ei poista ihmisen pahuus. Et vaikka se olisi minkälainen, vaikka me oltaisiin miten pahoja, niin se evankeliumi julistaa meille, että Jumala rakastaa meitä, siis sellaisena kuin me ollaan. Ja tietysti kun tämä tuli kulttuurin keskukseen, niin se muutti käsityksen ihmisyydestä. Eli myöhäisessä antiikissa ihmisiä arvosteltiin niiden hyveellisyyden perusteella. Tai siis antiikissa yleensä arvosteltiin ihmisiä. Siis tämä antiikin ajattelu, kreikkalainen ajattelu, niin se korosti sitä, että jos sä oot hyvä, toimit hyveellisesti, niin silloin sä oot arvokas. Ja sen tähden lapsia ei pidetty arvokkaina, koska ne ei pystynyt järjelliseen ajatteluun, ne ei pystynyt hyveelliseen toimintaan. Mutta siis kristiusko toi tämän ajatuksen tasa-arvosta. Ja poistaa, siis se mitä tietysti kun ajatellaan Kristuksen ihmiseksi tuloa, niin paitsi että hän syntyi ihmiseksi, niin hän syntyi köyhäksi ihmiseksi, hän syntyi tavalliseksi käsityöläiseksi. Jolloin tämä poisti siis sen elitistisen ajattelun, mikä oli ominaista esimerkiksi antiikille ja yleensä kaikille kulttuureille. Kaikki kulttuurit yleensä lähtee ikään kuin näiden vaikutusvaltaisten ihmisten ehdoilla, mutta tässä tapauksessa nyt kristinusko lähti sieltä kaikkein köyhimpien näkökulmasta. Et esimerkiksi kun meillä kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, että oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni Jerusalemiin, niin voisi odottaa, että okei, että Jeesus menee Jerusalemiin tapaamaan Israelin kansan johtajia. Mutta itse asiassa meille kerrotaan, että kun oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni Jerusalemiin, niin hän menikin Betesdan lammikolle katsomaan sairaita. Eli se tulee evankeliumissa koko ajan tämä paradoksaalinen, tämä arvojärjestyksen muuttava lähestymistapa. Siis sellainen, jossa Kristus valitseekin sellaiset ihmiset, jotka ei maailman silmissä ole mitään, koska heissä se hänen ikään kuin se voimansa sitten tulee näkyviin siinä ihmisen heikkoudessa. Sen tähden me ei tarvitse pelätä sitä omaa heikkouttamme tai syntisyyttämme, koska Kristus pystyy sen kaiken hoitamaan. Ja, eli Kristus, niin kuin laupiaan samarialaisen vertauksessa, niin hän ilmaisee siis oman sydämensä, kun hän kertoo siitä laupiasta samarialaisesta, joka kuvaa itse asiassa Kristusta, joka siis löytää sen ryöstäjien pahoinpitelemän miehen ja hoitaa tämän ihmisen kuntoon. Eli siinä tämä mieshän ei voinut millään, tämä pahoinpitelty mies ei voinut millään tavalla maksaa takaisin sitä hyvää, mitä hänelle tehtiin. Ja samalla tavalla, kun Kristus tulee meidän luoksemme, niin hän antaa meille sitä hyvyyttä, vaikka me ei voida sitä hänelle maksaa takaisin. Että se hänen hyvyytensä ei lähde meidän ansioista. Siis me voidaan olla täysin ikään kuin elämän runtelemia, me voidaan olla pahoja. Ja se hänen hyvyytensä ikään kuin saa silloin suuremman mahdollisuuden tulla ilmaistuksi. Mitä suurempi syntinen mä olen, sitä suuremman mahdollisuuden se antaa Kristukselle ilmaista sitä omaa rakkauttaan. Et esimerkiksi niin kuin psalmissa sanotaan, että anna anteeksi minun syntivelkani nimesi tähden, sillä minun syntivelkani on suuri. Tai melkein nimesi tähden anna anteeksi syntivelkani, sillä se on suuri. Eli tämä logiikka on aika erikoinen, että yleensähän mä ajattelin näin, että Jumala anna mulle anteeksi tämä synti, koska mä en oikeastaan tarkoittanut tehdä sitä, että eikä se ollut niin pahaa kuin mitä tämä mun joku toinen on tehnyt. Mutta psalmista lähtee ihan eri logiikalla, se lähtee näin, että mun synti on niin suuri, että mulla ei ole mitään toivoa, jolle se Jumala anna mulle sitä anteeksi. Ja anna mulle se sen tähden anteeksi juuri, että se mun synti on niin suuri, että mä oon täysin riippuvainen sun armosta. Eli tämä muuttaa siis sen koko sen ajattelun, mikä inhimillisen ajattelun niin kuin perusteet. Koska me ei lähdetäkään enää ihmisen ansioista, vaan ihmisen ansiottomuudesta ja tarpeesta. Ja sen pohjalta sitten autetaan ihmisiä. Ja tämä oli tuntematonta kreikkalaiselle ajattelulle, koska siellä niin kuin tämä sääli ja myötätunto, niin kuin tässä todetaan, ne oli ymmärrettäviä kreikkalaisille, jos ne palveli ylpeyttä ja maineen tavoittelua. Mutta että siis antiikin filosofit Platonista Marcus Aureliukseen ja ajattelivat, että myötätunto ja sääli on luonteen heikkoutta. Eli vastakohta tälle laupialle samarialaiselle. Siis laupias samarialainen osoitti myötätuntoa ilman mitään odotusta sen kohteen arvosta. Ja sen tähden antiikin kulttuuri ei voinut siis esimerkiksi tehdä oikeutta lapsen ihmisoikeuksille. Ja stoalaiset, joita vieläkin aika paljon ihanoimaa meidän kulttuurissa, niin he piti myötätuntoa siis tämmöisenä tunteena, joka ei sovi viisaalle. Koska viisaan pitää aina säilyttää mielen tyyneytensä. Eli he ihaili tämmöistä Anaxagorasta, joka kun hän sai tiedon poikansa kuolemasta, niin hän sanoi, että tiesin toki jo aikaisemminkin, että perheeseeni oli syntynyt kuolevainen. Eli hän sanoi, että okei, mun poika on kuollut, mutta se ei anna mulle mitään aihetta kokea mitään. Tässä ei ole mitään uutta. Siis tämä vastakohta, niin kuin jos mä ajatellaan Kristusta Getsemanessa, niin kuin hän hikoilee verta ja hän rukoilee tuskassa. Ja hän itkee, kun hän näkee Jerusalemin. Siis kristiusko toi, evankeliumi toi tämmöisen tunteiden niin kuin arvostuksen. Ja tämän tyyppisten niin kuin myötätunnon ja tuskan ja ahdistuksen tunteiden arvostuksen. Koska meillä on ikään kuin tilaa näille tunteille sen tähden, että me eletään sellaisessa maailmassa, jota hallitsee rakkauden, siis rakastava persoona. Stoalaiset ajattelee, että me eletään sellaisessa maailmassa, jota hallitsee tämmöinen kylmä järjellisyys. Mutta evankeliumi toi esille sen, että Jumala on tullut Kristuksessa ihmiseksi auttamaan ihmistä. Siis vastakohta, jos otetaan islamilainen oikeudenmukaisuus, niin kuin me nähdään nykyään, kuulla uutisia Irakista ja Syyriasta, niin islamilainen oikeudenmukaisuus on siis sitä, että siinä niin kuin lähdetään sen vahvemman ehdoilla. Se vahvempi voi pakottaa sen heikomman. Se pitää niin kuin, koska he hylkäävät tämän Kristuksen ristin kuoleman, niin se oikeudenmukaisuuden taju vääristyy ja muuttuu väkivallaksi. Ja nyt sitten se, mitä tämä synnytti, tämä Kristuksen evankeliumi siinä alkukristillisessä yhteisössä oli, että ne loi sellaisen poikkeuksellisen yhteisön, jossa ihmiset huolehti toisistaan, koska se lähti tästä laupiaan samarialaisen ajattelusta, joka oli vastakohta sille antiikin ajattelulle. Ja yksi asia, minkä se sai aikaan, oli, että kun tuli esimerkiksi kulkutauteja, jossa kuoli valtava suuri osa väestöstä, ja pakanat, silloin heti kun joku perheenjäsen sairastuu, ne työnsi ne sairaat kadulle kuolemaan. Mutta koska kristityillä oli tämä evankeliumin ajatus tästä kärsivästä Messiaasta, Kristuksesta, joka uhrautuu ja kantaa meidän sairaudet ristillä, niin Kristus hoiti sekä omia perheenjäseniä, kun ne sairastu, että naapureitaan. Ja tämän seurauksena sitten kristittyjen suhteellinen osuus väestöstä kasvoi kulkutautien aikana, koska pienelläkin sairaanhoidolla niin kuin suurempi osa näistä sairastuneista sitten toipuu. Ja yksi asia, minkä, siis koko tässä evankeliumissa on ytimessä se, että Jumala on tullut kaikkein köyhimpiä, heikoimpia, syntisimpiä varten. Ja se yksi asia, mikä se mullisti, oli se, että yhteiskunnallisessa elämässä alettiin yhä enemmän kiinnittää huomiota siihen näiden heikoimpien elämän ehtojen parantamiseen. Ja yksi seuraus oli se, että alettiin ottaa käyttöön tämmöistä ihmistyövoimaa säästävää teknologiaa, esimerkiksi niin kuin vesimyllyjä käyttää vaikka viljan jauhamiseen. Ja tämähän meistä tuntuu niin kuin itsestään selvältä. Tietenkin jos vesimylly on keksitty, se oli keksitty jo vuosisatoja ennen Kristusta, niin tietenkin sitä käytetään viljan jauhamiseen. Mutta ei se mennyt näin. Ei sitä käytetty näissä kulttuureissa, koska niissä oli erilainen käsitys oikeudenmukaisuudesta. Mutta sen sijaan kristillisessä kulttuurissa, koska siellä oli nimenomaan se ajatus, että kaikkein köyhimmät, Jumala on tullut nostamaan ikään kuin kaikkein köyhimpiä ihmisiä semmoiselle ihmisen arvoiseen elämään, niin silloin siellä alettiin kiinnittää huomiota tähän teknologian kehittämiseen. Ja, eli siis silloin alkoi yksi ihmiskunnan kaikkein kekseliäisimmästä vaiheista tässä suhteessa. Eli, ja yksi asia, mikä tässä niin kuin, sitten vaikutti myöskin tietysti, mihin meidän tässä kohtaan, niin on siis, koska kristiuskon vaikutuksesta orjuus lakkautettiin, niin orjuuden lakkauttaminen vaati sitten, että se orjien työvoima piti korvata teknologialla. Ja et nythän se ongelma ei ollut pelkästään siis teknologisten keksintöjen tekeminen, vaikka siis keskiaika tietysti teki paljon teknologisia keksintöjä, vaan se yksi suuri ongelma oli se, että ei haluttu ikään kuin käyttää resursseja siihen, että sitä teknologiaa käytettäisiin kaikkein köyhimpien hyväksi. Et otetaan esimerkki tästä vesimyllystä. Niin vesimylly keksittiin jo vuosisata ennen Kristusta. Ja se hyödyllisyys viljan jauhamisessa tunnettiin Afganistanissa ja Intian rajoilla. Ja kuitenkaan vesimyllyn käyttö ei levinnyt hindulaisissa, buddhalaisissa tai islamilaisissa kulttuureissa. Siis minkä tähden? Jos me otetaan esimerkiksi hindulaisuus, miksi vesimyllyä ei käytetty hindulaisuudessa? No yksi on siis, yksi ratkaiseva syy on tietysti siis karman laki. Ja karman lain pohjalta syntyvä ajatus kastijaosta. Koska karman lain mukaan, jos sä synnyt alempaan kastiin, niin silloin se tarkoittaa siis sitä, että sä oot edellisessä elämässä syyllistynyt pahoihin rikoksiin. Ja nyt tässä elämässä sä voit sovittaa sun rikokses sillä tavalla, että sä kärsit ja toimit ikään kuin ylempien kastien orjana. No jos me otetaan nyt vesimyllykäyttöä, niin sehän rikkoo, sehän on epäoikeudenmukaista. Koska siis nämä alemmat kastit, nehän on oikeastaan niin kuin tämmöisiä, ne on rikollisia. Ja ne kärsii nyt rangaistustaan ja me helpotetaan niiden elämää. Niin me toimitaan vastoin sitä niin kuin olemassaolon niin kuin oikeudenmukaista järjestystä. Eli tällä tavalla siis hindulaisuus ei rohkaissu päinvastoin, se niin kuin oli omiaan ikään kuin vaikuttamaan päinvastaiseen suuntaan. Ja samalla tavalla sitten islamissa, islamissahan on se ajatus, että jos et sä usko Allahiin, jos et sä tunnusta, että Muhammed on profeetta, niin silloin sä uhmaat Jumalaa ja sä ansaitsit rangaistuksen. Ja silloin sut voidaan orjuuttaa ja se on sulle hyväksi, koska nyt esimerkiksi, mikä se logiikka? Logiikka on tällainen näin, että esimerkiksi nyt kun tämä amerikkalainen lehtimies Irakissa telotettiin, niin jotkut lähetti esimerkiksi tämmöisen viestin, että nyt itse asiassahan se, mitä se lehtimies tulee kokemaan kuoleman jälkeen, se rangaistus, koska se ei ole muslimi, se on niin paha, että tämä, että se telotettiin nyt tällä tavalla, pääkatkaistiin, niin se sanoi, että tämähän on niinku tämmöinen huvipuistoajelus sille verrattuna siihen, mikä sitä odottaa. Eli islamissa on se logiikka, että me pannaan ihmiset kärsimään, siis nämä ei-muslimit kärsimään, jotta ne tulisi niinku ymmärtäisi, että mikä niitä odottaa tulevassa elämässä. Eli se olisi väärin niinku ihmisiä kohtaan, siis ei-muslimia kohtaan, jos niitä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti. Ja sen tähden tietenkään ei ole mitään syytä ottaa käyttöön vesimyllyä, koska meillä on valtava määrä orjia, siis islamilaisen valloitussodan tuloksena, ja silloin, ja se on niille hyväksi. Se on niiden ainoa toivo, että ne kärsii täällä, ne herää tajuamaan, että okei, että niitä pitäisi kääntyä muslimeiksi. Ja, mutta kristiusko on siis oikeudenmukaisessa käsityksessä, niin kuin huomaa, että se on täysin päinvastainen näille molemmille käsityksille, koska siinä lähdetään siitä, että sä et voi sovittaa sun syntejäsi, vaikka sä kuin kärsisit, se ei sovita sun syntejäsi, mutta sun synnit on sovitettu. Nyt sun ei tarvi enää maksaa mitään. Et sulle tarjotaan siis ilmaista armoa. Ja sen tähden, koska me tarvitaan ilmaista armoa, ja sen rakkauden pohjalta ihminen siis herää elämään. Sen armon ja rakkauden pohjalta me tehdään hänelle hyvää, niin se herättää hänet. Ja se yksitoikkoinen raadanta, niin se ei sovi siihen elämän tarkoitukseen, mitä varten Jumala on tarkoittanut ihmisen. Ja nyt sitten tähän liittyy se orjuuden lakkauttaminen, niin kuin mä puhuin. Siis kaikki maailman suuret kulttuurit on ollut orjanomistuskulttuureita. Ja ensimmäinen kulttuuri, siis tietysti juutalaisuus oli ensimmäisenä, joka alkoi, jossa heräsi kysymys siitä, että onko orjuus synnillistä. Ja kristiuskossa se heräsi hyvin vahvasti, koska Jumala tuli ihmiseksi, ikään kuin tuli itse orjaksi meidän tähtenne. Ja kun me kaikki ollaan samalla tavalla riippuvaisia anteeksiantamuksesta Kristuksen veressä, niin se tekee kaikista tasa-arvoisia. Eli me nähdään, kun me katsotaan maailmankulttuureita, niin kaikki varhaiset sivilisaatiot, Sumeri, Babylonia, Assyria, Egypti, Kiina ja Intia, ne toteutti laajamittaista orjuutta. Ja myöskin nämä Kreikka ja Rooma, antiikin Kreikka ja Rooma, ne oli orjanomistusyhteiskuntia. Ja vaikka meille esitetään, että ne oli demokratian perusta, niin itse asiassa ei ollut mitään demokratioita. Siinä mielessä, kun me ajatellaan, koska siis esimerkiksi Ateenassakin, niin ehkä 30% ihmisistä oli orjia. Ja samaten sitten islamihan on ollut aina semmoinen kaikkein tehokkain orjanomistusyhteiskunta, että esimerkiksi jos Amerikkaan vietiin 12 miljoonaa orjaa, niin islamilaisen maailman vietiin 17 miljoonaa orjaa, ja se orjakauppa Afrikan sisäosissa, se oli kokonaan islamilaisten ikään kuin luomaa, koska se kuuluu, koska siis heidän niin kuin profeettansa Muhammad itse, sekä osti, siis vangitsi, osti ja myi orjia. Eli jos ikään kuin Jumalan kaikkein pyhin lähettiläs ikään kuin ottaa orjia ja myy ja ostaa niitä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se on osa tätä Jumalan oikeudenmukaista järjestystä. Eli me orjutetaan, niin kuin mä totesin, niitä ihmisiä, jotka ei usko Allahiin, koska me sillä tavalla ikään kuin vedetään heitä parannukseen. Ja sitten niin kuin mä totesin, hindulaisuudessa tietysti siinä on sisärakennettuna se, että se alempien kastien tavallaan orjan asema, niin se kuuluu tähän karmanlain, se kuuluu tähän jumalalliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja että esimerkiksi hindulaisuuden niin kuin Manun lakien mukaan, niin näiden alempien kastien ainoa tehtävä on palvella ylempiä kasteja, ja niille itse asiassa on mitä ihmisoikeuksia. Ja käytännössä tänäkin päivänä vielä nämä, varsinkin nämä kastittomat dalitit, niin ne on Intiassa hyvin niin kuin alistetussa asemassa. Eli tämä karman laki, niin kuin mä totesin, koska ne alemmat kastit on tehnyt siis rikoksia, niin ne voi sovittaa niitä nyt tässä elämässä palvelemaan ylempiä kasteja. Niin kuin Manun laki sanoi, mutta kaikkien valtias antoi sudroille, siis palvelijakastin jäsenille, vain yhden tehtävän palvella edellisiä luokkia alentamatta niiden ansiota. Mutta sen sijaan niin kuin kristiuskon mukaan Jumalan poika on itse tullut meitä palvelemaan ja se, joka palvelee, on suuri. Siis se on niin kuin täysin vastakkainen ajatus tälle hindulaiselle kastiajattelulle. Et niin kuin me nähdään tänäkin päivänä, jos me mennään Intiaan, se on valtavan niin kuin epätasa-arvoinen yhteiskunta. Siellä on hirvittävä se köyhien massa, joka elää äärimmäisessä köyhyydessä. Sitten siellä on kuitenkin enemmän miljonäärejä kuin Englannissa. Koska jos sä olet edes keskitulonen Intiassa, niin koska se köyhimpien työvoima on niin halpaa, niin sä voit elää kuin kuningas. Mutta Kristuksen vaikutus on aina ollut kulttuurin se, että hän nostaa niitä kaikkein vähäosaisimpia. Että nythän esimerkiksi kastijärjestelmähän johtaa siihen, että niiden köyhimpien luokkien koko lahjakkuuspotentiaali jää käyttämättä. Koska siis niille ei ole mitään mahdollisuuksia nousta sieltä siis systeemissä. Eli kansakunnan suurimman osan niin kuin lahjakkuuspotentiaalia käyttämättä, mutta sen sijaan kun Kristuksen evankeliumi on se, että Kristus etsii niitä sairaita, heikkoja, ja niitä nostaa, niin nostamalla niitä kaikkein heikoimpia, niin Kristus nostaa koko sen yhteiskunnan tasoa. Ja nyt kristiuskon lunastus uskontoluonteesta siis seuraa sitten siihen, että kun me ollaan kaikki oltu synnin orja ja Kristus on ostanut meidät vapaaksi omalla verellään, niin siitä seuraa sitten se ajatus, myöskin se vastustus tämmöistä ulkonaista orjuutta vastaan, niin kuin todetaan 1 Korintolaiskirje 12.13, kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Meitä on kastettu siis Kristuksen veressä yhdeksi ruumiiksi ja se poistaa nämä luokkaerot. Ja siitä seuraa sitten tämä, että tätä orjuutta on pidetty yhteensopimattomana evankeliumin kanssa. Orjuus on synnin seurausta. Ja niin kuin tämä Patterson toteaa, että kristiuskosta tuli ainoa maailman uskonto, joka julisti korkeimmaksi uskonnolliseksi päämääräksi lunastajan uhrikuoleman välityksellä saavutetun vapauden, lunastuksen, vapautuksen hengellisestä orjuudesta ja perisynnistä. Ja vähän kerrassaan mä hypin tästä pikkusen, että se yksi keskeinen asia on tosiaan, että minkä tähden me tarvitaan Kristuksen ristiä, jotta meillä yleensä voisi olla oikeudenmukainen yhteiskunta. Siis sellainen oikeudenmukainen yhteiskunta, joka tekee oikeutta kaikkein heikoimmille. Niin se perustuu juuri siihen, että Kristuksen risti osoittaa sen yhtäältä, että oikeudenmukaisuus on ehdotonta, koska Jumalakaan ei voi antaa anteeksi syntejä ilman, että Kristuksen veri vuodatetaan. Eli että se hinta maksetaan niistä rikoksista. Mutta samalla Jumala näyttää siis sen hänen rakkautensa täydellisyyden tässä juuri. Että kun hän pitää kiinni ehdottomasta oikeudenmukaisuudesta, mutta samalla hän ilmaisee ehdottoman rakkautensa juuri siinä, että hän itse uhrautuu ja ottaa kantaakseen sen meidän rangaistuksen. Eli ainoastaan tästä tasapainosta syntyy se oikeudenmukainen yhteiskunta. Nythän esimerkiksi islamissa se Allah siis on armollinen. Siis koko ajan, jos luetaan Korania, niin melkein kaikki suurat alkaa. Että Allahin armollisen nimeen tai jotain tämän tyyppistä. Mutta mitä se on se Allahin armollisuus? Se on sitä, että hän katsoo sormiensa läpi joitakin syntejä, mutta joitakin muita syntejä hän ei katso sormiensa läpi. Ja hän itse päättää, mitä syntejä hän katsoo sormiensa läpi ja mitä hän ei katso. Ja sen tähden muslimit ei voi olla varmoja pelastuksestaan, paitsi jos ne kuolee pyhässä sodassa. Ja tästä tulee niin kuin se valtava voima, mikä vetovoima, mikä on pyhän sodan opilla. Eli siis yhtäältä Allah on täysin mielivaltainen. Hän täysin oma mielivaltaisesti päättää, että kenelle hän antaa anteeksi ja kenelle hän ei anna. Ja sitä paitsi kukaan ei tiedä, kenelle hän antaa anteeksi, kenelle hän ei anna, paitsi jos sä kuolet pyhässä sodassa. Eli paitsi jos sä suostut ikään kuin tällaiseen tavallaan väkivaltaiseen toimintaan islamin levittämiseksi, niin silloin sä voit saada anteeksi. Että syntyy tämmöinen paradoksi, että mitä rikollisemmin sä toimit, mitä räikeimmin sä loukkaat ihmisten ihmisoikeuksia, niin sitä varmemmin sä saat kaiken anteeksi. Siis tavallaan niin kuin huomaat, että koska idea on se, että se pyhä sotahan on sitä, että sä pakotat väkivallalla ihmisiä omaksumaan tämän opin. Mutta Kristuksen risti siis, sen tähden siinä on se voima, koska se yhdistää tämän rakkauden ja oikeudenmukaisuuden. Ja niin kuin mä totesin, tämä demokratian perusta, tämänkin mä ehkä menen vähän nopeammin läpi, että todellisuudessahan Kreikassa ei ollut mitään demokratiaa, se oli vain eliitin demokratia, eliitin miesten demokratia. Se kesti vain yleensä muutaman kymmenen vuotta ja sitten se aina sortui enemmistövallaksi, koska sieltä puuttu tietysti juuri tämä näkökulma ehdottomista ihmisoikeuksista. Ja puuttu sellainen näkökulma yksilön merkityksestä, että se kollektiivi oli se, mikä siellä ratkaisi. Eli se taantui vähän kerrassa enemmistövallaksi. Ja ne oli pieniä jaksoja siellä, jossa sitten tämä eliitti pystyi jossain omissa kansankokouksissaan niin toimimaan tätä demokraattisesti. Mutta että siis sitten, kun kristiusko toi tämän sanoman siitä, että Jumala on tullut ihmiseksi, vuodattanut verensä meidän syntiemme tähden, niin siitä seuraa siis hyvin syvä käsitys ihmisen pahuudesta. Ja silloin, kun meillä tulee hyvin syvällinen käsitys ihmisten pahuudesta, niin siitä seuraa demokratian niin kuin välttämättömyys, koska me ei voida keskittää valtaa, me ei voida luottaa kenenkään ihmiseen. Koska jokainen ihminen, vaikka se olisi kuinka älykäs, se on täysin turmeltunut. Koska jokainen ihminen on murhaaja. Me ollaan kaikki Jumalan pojan murhaajia. Mikä siis ikään kuin kertoo siitä, että jos Kristus olisi tullut meidän aikana ihmiseksi ja tehnyt saman, minkä hän teki silloin Israelissa, eli alkanut kertoa meidän syntejään, niin mekin oltaisiin tapettu hänet. Eli sehän on se meidän synnin ydin. Eli me paetaan sitä tietoa omasta synnistämme. Ja nyt sitten, mä nyt en mene näihin historiallisiin yksityiskohtiin, mutta se voidaan osoittaa miten vähän kerrassaan tämän evankeliumin pohjalta sitten tämä ihmisoikeuksien käsite ikään kuin kehittyy eurooppalaisessa kulttuurissa ja 1100-luvun kanonisessa, että laintulkitsijat jo sitten ikään kuin ilmaisi sen käsitteellisessä muodossa, tietenkin se oli olemassa jo Raamatussa ikään kuin tällä tavalla ei-teoraattisessa muodossa. Ja yksi tärkeä asia, minkä kristiusko toi verrattuna antiikin kulttuuri on siis tämän aineellisen hyvinvoinnin merkityksen korostaminen. Koska nythän antiikin kulttuurin idea oli se, että ihmisen köyhyydellä ja tämmöisellä aineellisella kärsimyksellä ei ole mitään merkitystä. Jolloin he ei osoittanut myötätuntoa siis köyhiä kohtaan. Se ei kuulunut ollenkaan, koska ne ajattelivat, että ei silloin merkitystä. Mutta kristiuskossa tämä aineellinen näkökulma korostui, koska Jumala on tullut aineeseen. Jumala on tullut oikeasti ottanut ruumiillisen muodon. Eli ruumilla on merkitystä. Ja kun Jumalan poikaa kidutettiin, hänen ruumistaan kidutettiin, niin sillä on merkitystä. Ja sen tähden niin kuin tämä aineellisen hyvinvoinnista huolehtiminen tuli hyvin tärkeäksi näissä kulttuureissa, joihin evankeliumi vaikutti toisin kuin esimerkiksi hindulaisuudessa. Ja nyt sitten nämä kirkkoisät kehittelivät tätä ajatusta. Mä en mene näihin nyt sitten sen tarkemmin. Kaiken taustalla on tämä persona-arvo. Mä hypin tässä nyt yli, koska tässä mulla ei puhuttu. Ja mulla on aina ihan liikaa näitä dioja tässä. Älkää välittekö tästä, että mä hypin tässä eteenpäin. Mutta sitten se, mitä mä nyt sitten tästä, mikä minusta on ihan mielenkiintoinen pointti, niin on siis tämä kysymys. Et nythän tietenkin kaikki ihmisiä yhdistää se, että me tiedetään, mikä oikein ja väärin. Eli siis kaikki tietää, mikä oikein ja väärin. Joten voitaisiin kysyä, eikö se riitä. Niin me nähdään, että itse asiassa se ei riitä. Ja mä otan tämmöisen ääriesimerkin. Että niin kuin tämä Timo Airaksinen, siis se on tutkinut sadismia. Siis Airaksinenhan ohjasi mun myös mun niin kuin moraalifilosofian väitöskirjan, siksi mä oon Airaksisen ajatteluun myös tutustunut, niin hän analysoi Markis de Sade'n filosofiaa. Ja sieltä hän osoittaa, että sadistikin tietää, mikä oikein ja väärin. Hän kirjoittaa näin, että todella pahellinen ihminen haluaa suorittaa rikoksen, ja mikään ei kiihota häntä enempää kuin ilkeys. Mutta voidakseen tehdä rikoksen, hänen täytyy ensin määritellä rikos, ja jotta rikos ylipäätään voisi olla olemassa, täytyy olla olemassa myös lakeja ja arvoja. Eli Airaksinen sanoi, että siis sellainen ihminen, joka on antautunut pahuudelle, niin sehän saa suurimman nautintonsa siitä, että se tietää tekevänsä pahaa. Eli kun sadistin niin kuin se ihan kiduttaa viaton ihminen kuoliaksi ja tuhota se, niin hänen täytyy tietää, että se on pahaa, jotta hän voisi saada nautintoa siitä ilkeydestään. Ja sillä hän osoittaa tietävänsä sen moraalitotuuden. Eli se tieto ei pahaa ihmistä auta, vaan se vie häntä niin kuin helposti niin kuin pahuuteen. Osittain siis oman tunnonkin dynamiikan takia. Et esimerkiksi, en mä tiedä, onko tämä niin kovin mieltä ylentävää, mutta kuitenkin tämmöinen esimerkki. Jeffrey Dahmer, joka siis oli sarjamurhaaja, joka kidutti kuoliaksi yli 10 ihmistä. Niin esimerkiksi hän tiesi tekevänsä väärin. Mutta, ja juuri ainoastaan silloin, kun hän kidutti ihmisiä kuoliaksi, niin hän oli onnellinen. Muuten hän oli masentunut ja itsemurhan partaalla. Eli siis tieto ei yksinkertaisesti vaan auttanut häntä. Eli ihminen, ja mä otan sitä vastakohtana, niin kuin äiti Teresa. Ja niin, jos mä ajatellaan nyt äiti Teresa ja Jeffrey Dahmer tapaa lapsen kadulla, niin Jeffrey Dahmer näkee hänessä niin kuin helpon uhrin, ja äiti Teresa näkee hänessä sellaisen lapsen, joka hän haluaa viedä kotiin, jota hän haluaa auttaa. Eli koska hänelle, niin kuin äiti Teresalle, siis se lähtökohta on tämä Kristuksen rakkaus. Niin siitä käsin sitten, niin kuin hän sitten sanoi, kun hän palvelee köyhiä, kaikkein köyhimpiä. Et silloin hän aluksi, kun Jumala kutsui hänet Intiaan, niin hän siellä opetti lukiolaisia. Eli hän valmisti tavallaan Intian eliittiä. Mutta Jumala kutsui hänet niin kuin menemään Kalkutan kaduille etsivään sieltä kuolevia. Sellaisia, jotka todennäköisesti ei jää viikkoa pitempään. Ja nyt hänet kysyttiin, että miksi sä tuhlaat aikaa sellaisiin ihmisiin, jota sä et voi auttaa oikeasti. Niin äiti Teresan vastaus on siis se, että hän voi auttaa niitä ihmisiä, koska ne on menossa ikuisuuteen. Ja niiden kuolematon sielu tarvitsee tukea just siinä vaiheessa, kun ne on menossa ikuisuuteen. Eli siinä on ihan erilainen käsitys ihmisestä. Ei ajatella siltä, että onko siitä jotakin hyötyä tässä elämässä, vaan että miten arvokas se on Jumalalle, koska Kristus on kuollut hänen puolestaan. Silloin me ei ollenkaan ajatella. Ja ymmärrät, että minkälainen niin kuin vaikutus tällä on kulttuuri tällä ajattelulla. Koska silloin me ajatellaan vain ihmisiä koko ajan, on kuolemattomia sieluja, jotka ansaitsee kaiken rakkauden ja ne tarvitsee sen rakkauden, voidakseen ikään kuin valmistautua iankaikkisuuteen. Mutta tähän nyt puhuin jo. Mutta se ongelma nyt sitten, minkä tähden tämä Kristuksen veren evankeliumi on tärkeä, niin on siis se, että meidän suuri ongelmahan on se, että me tiedetään, mikä oikein ja väärin. Ja se, mitä siitä tulee, että kun me tiedetään, mikä oikein ja väärin, niin se tieto on hirveän tuskallista, jos mä tiedän, että mä oon tehnyt jotain väärää. Ja evankeliumin suuri voima on siinä, että mä uskallan kohdata sen, että mä teen koko ajan jotakin väärää. Ja ainoa tapahan rajoittaa sitä mun pahuuttani on, että mä uskallan nähdä, että se on pahuutta. Ja tässähän on evankeliumin voimajuuri, että koska se koko ajan vaan julistaa mulle anteeksi antamusta, että sä saat anteeksi, vaikka sä olisit minkälainen rikollinen. Joten älä yritä selitellä omia rikoksiasi, vaan samalla tavalla kuin psalmi sanoo, että nimesi tähden anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Että mä lähden koko ajan tästä, että mä juuri siksi, että mä oon suuri syntinen, niin mä voin saada kaiken anteeksi. Niin mulla ei ole mitään syytä yrittää selitellä, vaan mä voin yrittää pohjaan saakka miettiä sitä oman pahuuttani. Ja sillä on siis se vaikutus yhteiskuntamoraalin kehittämisessä. Juuri sillä, että mä elän siinä täysin avoimen niin kuin anteeksiantamuksen äärellä ja sen voimasta mä uskallan kohdata oman pahuuteni. Koska muutenhan niin kuin tässä sanotaan siis, että ilman evankeliumia ihminen pakenee syyllisyyttä ja silloin niin kuin etsiytyy semmoisen tilan, jos ei tiedä, mitä tekee. Eli niin kuin Jeesus rukoili ristillä, että isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä tekevät. Eli tässä on ikään kuin kiteytettynä koko ihmisen ongelma. Tietyssä mielessään ihmiset tiesi, mitä ne teki, kun ne ristinaulitsi Jeesuksen. Ne tiesi, että ne telotti semmoisen ihmisen, joka oli tuomittu kuolemaan jonkunlaisen oikeusprosessin tuloksena. Mutta itse asiassa Jeesus sanoi, että oikeasti ne ei tiedä, mitä ne tekee, koska ne ei uskalla kohdata syyllisyyttä. Eli koska siis tieto syyllisyydestä aiheuttaa myös ahdistusta, niin silloin me torjutaan se tieto, joka aiheuttaa meille syyllisyyttä. Ja siitä seuraa, että me ei tiedetä, mitä me tehdään, koska me ei uskalleta nähdä siis sitä, millä tavalla me tehdään väärin. Ja sitten kun me ei tiedetä, ei suostuta kohtaamaan sitä omaa syyllisyyttämme ja pahuuttamme, siitä seuraa, että me mennään pidemmälle pahuudessa. Koska me kieltäydyttiin ikään kuin näkemästä sitä pahuutta sen ensimmäisessä vaiheessa, niin me loogisesti mennään seuraavaan vaiheeseen. Ja siitä seuraa, että meidän syyllisyys kasvaa. Ja koska syyllisyys kasvaa, niin torjunnan tarve kasvaa. Eli meillä on vielä vaikeampi nyt enää myöntää, että me ollaan tehty jotain väärää, koska me ollaan syyllistetty vielä pahimpiin rikoksiin. Ja sen tähden torjunnan tarve kasvaa ja tietämättömyys kasvaa, koska me ei haluta tietää. Vähän vähemmän me tiedetään. Ja siitä seuraa tämä tiedon torjunta. Ja silloin tietysti tällainen kulttuuri ei voi uudistua mitenkään, jos ei se uskalla kohdata pahuuttaan. Ja se evankeliumin voima on juuri siinä, että se synnyttää sellaisen kulttuurin, jossa ihmisillä julistetaan niin vahvasti tätä ristin evankeliumin anteeksi antamusta, että ne uskaltaa kohdata suurimmatkin rikoksensa. Ja silloin kun me kohdataan niitä rikoksia, niin me aletaan tehdä jotakin asioiden korjaamiseksi. Eli siis vaikka Jeesus oli opettanut 3 vuoden ajan evankeliumia, niin ihmiset ei, niin mitä selkeämmin hän opetti, sitä enemmän ihmistä häntä vihasi. Koska se syyllisyys, niin kuin tämmöinen kuin Budzisevski, tuolla on yksi Budzisevskin kirja tuolla kirjapöydällä, J. Budzisevskin kirja, tätä emme voi olla tietämättä, tai jotain, joku tämän tyyppinen se nimi. Tätä emme voi olla tietämättä. Niin siinä Budzisevski puhuu siitä, miten oma tunto on sellainen, että vaikka se tietyllä tavalla voi pelastaa ihmisen, niin se tietyllä tavalla voi myös tuhota ihmisen. Siis sikäli kun sä et uskalla kohdata sitä oman tunnon syytöstä. Ja jos mä en uskalla kohdata sitä oman tunnon syytöstä ja mä menen pidemmälle pahuudessa, niin se aluksi mä voin joksikin aikaa torjua sen tietoisuudesta, mutta että jossakin vaiheessa, niin kuin Budzisevski sanoo, se oma tunto tulee mun luokse ikään kuin raastavana kostajana. Ja se alkaa repimään kappaleeksi. Ja mun heikkoina hetkenä. Eli siis tieto tuottaa syyllisyyttä, syyllisyys tuottaa tuskaa. Ja syyllisyyden tuottamaa tuskaa ihminen ei kestä ilman anteeksi antamusta. Ja ilman Kristusta ihmiset vihaa tietoa, joka tekee heidät syyllisiksi ja siksi he vihaa sen tiedon tuojaa. Ja koska ihmiset vihaa tiedon tuojaa, syntyy kulttuurinen ilmapiiri, jos tietyn tiedon esillä pitäminen tuhoaa ihmisen menestykseen. Niin kuin Jeesus sanoi, että valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojansa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa, hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Eli tämä valo, mikä on Jeesuksessa, niin se valo, ikään kuin aurinkovaloa me katsotaan, niin se tuntuu kipeältä. Että ainoastaan, jos me tämän valon kanssa saadaan se täydellinen anteeksianto. Ja Jeesus näyttää sen, avaa sen tien sillä tavalla, että hän rukoilee murhaajilleen anteeksi antamusta. Ja mikä voisi olla suurempi synti kuin siis se, että me murhataan Jumalan poika, joka on täysin viaton. Ja koska hän tästä synnistä rukoilee meille anteeksi antamusta, niin sen mukana hän rukoilee meille anteeksi antamusta kaikesta muustakin. Ja tämä anteeksi antamus voi murtaa sen kehän, jonka vallassa me ollaan, silloin, joka johtaa meitä torjumaan tätä tietoa. Ja nyt sitten kulttuurissa me nähdään, että silloin kun tämä evankeliumi heikkenee, niin kulttuuri alkaa myös niin kuin vastustaa sellaista tietoa, joka paljastaa ihmisten syyllisyyden. Niin kuin luin alussa tuon jakeen, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Eli sen veren kautta me saadaan viisautta ja ymmärrystä, koska sen veren pohjalta me uskalletaan kohdata tosiasioita, jotka näyttää meidät, osoittaa meidät syyllisiksi. Ja ilman sitä me ei uskalleta. Me täytyy kaunistella todellisuutta ja silloin me meistä tulee tyhmempiä. Me tiedetään vähän vähemmän, myös kulttuureina. Ja me nähdään, niin kuin mä otin alussa esimerkki, me nähdään se nyt tällä hetkellä siinä, mitä tapahtuu tässä esimerkiksi avioliittolainsäädännössä. Että nythän, jos lukee niin kuin tätä perhetutkimusta nykyään, ja tämmöistä kirjallisuutta, joka käsittelee, niin siellä on, yhtäältä siellä on sellainen pyrkimys torjua kaikkea sellaista tietoa, joka syyllistäisi ikään kuin isää tai äitiä. Siis syyllistämistä pitää kaikkein suurimpana rikoksena. Vaikka siis tietystikin, jos me isinä ja äiteinä, mehän ollaan koko ajan hirveän syyllisiä suhteessa lapsiimme. Mutta jos ei me uskalleta katsoa sitä omaa syyllisyyttä, niin se tietenkin se meidän syyllisyytemme pahenee. Ja nyt tässä on se evankeliumin voima, että me uskalletaan, mä uskallan hyväksyä sen, että mä oon huono isä, koska mä saan sen anteeksi. Ja mä hyväksyn sen siinä mielessä, mä pystyn ikään kuin kamppailemaan sen kanssa. Mutta siis tämä meidän kulttuuri, joka etääntyy evankeliumista, niin se vaikuttaa myös tähän tieteen maailmaan sillä tavalla, että siellä syntyy tietty sensuuri. Mitä sä voit julkaista? Ja siellä otetaan peittää kaikkia niitä negatiivisia vaikutuksia, jotka jollakin tavalla seuraa siitä, että ihmiset luopuu tästä kristillisestä avioliittokäsityksestä. Ja nythän me nähdään sitä suuressa avioliittolaissa, joka on luotu, siis se logiikkana on se, että aikuiset saa elää niin kuin omien mielihalujensa mukaan ja lasten pitää sopeutua. Et nyt kun me tiedetään, että jos meillä on samaa sukupuolta oleva pari, niin silloin siihen syntyy lapsi, niin se lapsi on aina erotettu joko isästään tai äidistään. Eli se lapselta viedään se hänen perustava ihmisoikeutensa, oikeus kasvaa, joka myös Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa määritellään, että jokaisen lapsella on oikeus tuntea isänsä ja äitinsä ja kasvaa heidän hoidossaan. Niin tämä yhtäkkiä kaikki unohdetaan, koska meillä on tämä seksuaalisen vapauden niin kuin korkeammaksi arvoksi kohottanut kulttuuri. Jolloin mä heitän tähän nyt kolme ihan lopuksi vaan aika alkaa olla suunnilleen niin kuin lopussa multa. Eikö näin ollut? 45 minuuttia, joo. Niin eli siis meillähän esimerkiksi Antti Rinne, tämä SDPn puoluejohtaja ja valtiovarainministeri kesällä esitti hyvin vahvasti, että tämä sukupuolineutraali avioliitto on ihmisoikeuskysymys. Eli kaikille ihmisille pitää olla yhtäläinen oikeus mennä naimisiin riippumatta sukupuolisesta suuntautumisesta. Mutta se, mitä Antti Rinne unohti, oli siis kaksi asiaa. Mitä tarkoittaa ihmisoikeus? Ihmisoikeus tarkoittaa sellaista oikeutta, joka ihmisellä on pelkästään sen perusteella, että se on ihminen. Mutta oikeus solmia avioliittoa ei ole ihmisoikeus. Se ei voi olla ihmisoikeus, koska pieni lapsilla ei ole oikeutta mennä naimisiin. Itse asiassa jos me aletaan niin kuin pieniä lapsia, 5-vuotiaat lapsia antaa oikeus mennä naimisiin, niin se johtaa hirvittävää lasten siis seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Näissä niin sanotuissa avioliitoissa, niin kuin me nähdään esimerkiksi islamilaisissa lapsiavioliitoissa, joissa niin kuin jotkut lapset voi kuolla jo hääyönä, vaan siihen ne ei ole ollenkaan valmistautuneet. Ne fyysisesti ei ole valmiita sen ikäisen avioliittoon. Eli siis oikeus solmia avioliitto ei ole ihmisoikeus. Kaikki tällaiset oikeudet, jotka liittyy institutionaaliseen oikeudenmukaisuuteen, niin ne on rajoitettu jollakin tavalla. Ja ne rajoitetaan sen mukaan, mikä on sen instituution tarkoitus. Ja avioliittoinstituution yksi tarkoitus on se, että se luo suojan lapsille. Ja sen tähden meidän pitäisi pitää huolta niin kuin lapsen oikeuksista. Silloin kun me mietitään avioliittolainsäädäntöä, ja silloin me ei voida siis luoda sellaista avioliittolakia, joka niin kuin tekee lapsen normaalitilaksi sen, että se erotetaan joko isästä tai äidistä, niin kuin tapahtuisi sukupuolineutraalissa avioliitossa. Eli tässä tapauksessa meille propagoidaan koko meidän poliittinen eliitti, mediat ja suuri raha ajaa tällä hetkellä sellaista avioliittolainsäädäntöä, joka loukkaa sellaista lapsen perustavaa ihmisoikeutta, joka on tunnustettu kaikissa kulttuureissa, että meistä on tulossa tyhmempiä tässä suhteessa kuin näistä suurista maailmankulttuureista. Ja sitten tätä tuetaan niin kuin perhetutkimuksen joillakin kyseenalaisilla argumenteilla, että jotkut perhetutkijat nyt väittää, että Et sen enempää äidit kuin isätkään eivät ole välttämättömiä lapsen kehitykselle. Niin siis tarkoittaa biologisesti isä tai äitiä. Eli tässä nyt nähdään, että nämä kaikkein älykäimmät ihmiset ei tajua jotakin ihan kaikkein perustavimpia tosiasioita. Ne tutkimukset, joihin ne perustaa nämä väitteensä, ne on hyvin, hyvin heikkoja. Siis tässä. Vaikka meillä on massiivinen todistusaineisto, joka osoittaa tämän biologisen isä äidin merkityksen, niin sitä kyseenalaistaa. Mutta mä nyt hyppään, koska mun aika loppuu. Mutta jos te haluatte tutustua tähän tarkemmin, tähän kysymykseen, viisasti mun pitää mennä. Mihin sitä menee? Vaikka kuinka pitkään. Ai se loppuu sinua. No joka tapauksessa. Jos te haluatte tutustua tähän tarkemmin, niin mulla on tämmöinen kirja, Lapsen ihmisoikeus, oikeus isä ja äiti, joka on tuolla. Ja siinä mä osoitan siis sen, että mietin vaan, mihin mulla katosi tiedä. Niin sen osoitan, että meidän kulttuurissa on jollakin tavalla niin tämmöiset ideologiset tekijät saanut aikaan sellaisen niin näkökulman muutoksen, että ei enää tuossa mulla on sen dia, joo, tuossa. Eli tuossa musta tuo kansikuva tuo sinänsä siis hyvin esille sen, että mitä se lapsi menettää. Jos ajatellaan, että meidän kulttuuri yhtäältä ikään kuin haluaa olla tämmöinen tieteellinen kulttuuri, joka tuo esille esimerkiksi niin kuin sen, miten niin kuin biologia, biologiset tosiasiat, DNA-koodi, miten siinä on se informaatio, jonka varassa niin kuin elämä niin kuin toimii. Niin nyt sitten me halutaan luoda sellainen lainsäädäntö, jossa sanotaan, että me voidaan ottaa lapselta yksi puolet siitä informaatiosta, jonka varassa koko hänen niin kuin ruumiinsa ja psyykkeensä toimii. Ja tämä olisi oikeudenmukaista ja ihmisoikeuksien niin kuin puolustamista. Eli siis ihmiskunta, kun se luopuu näistä perustavista raamatullisista tosiasioista, niin siitä tulee todella tyhmä, niin kuin Paavali sanoi, että luullessaan viisaalta olevansa he ovat tyhmiksi tulleet.